I got out of my dress easily. It took only two buttons to make it slide down and reveal my thighs, my hips, and then the bra and the panties. They were also easily put down. It seems you're disappointed. You probably expected some halters and garters, maybe. Something to ignite your fantasy, limited to consumerism. I slipped easily out of my shoes, too. Just as easy as Cinderella slipped into the right ones. But this is not a fairy tale. Slipping in and out of shoes is my profession. I walked in and out of both elegant and delicate and rough, hardcore shoes. I've walked bumpy roads in shoes for those with flat feet for miles, but I also floated on high heels, 20 centimeters above the ground. Those made for passing by male stares and their stiff jaws, which for a second tickled my back with their size. Sorry, it's obvious we don't get each other. Surely I disappointed you. You wanted to see me naked. And I did make your wish come true. So, after stripping, here comes the peel off.
Odlično. Ovo je parče koje će, se nadam, će biti deo od projekta na sceni.
Da, tako je planirano.
Avtorsko delo?
Avtorsko delo, bukvalno na site. Јас би ги нарекла ме утичари на она што е мојот внатрешен космос, што тие се обидуваат да го породат секој во својата фила, секој со својата дарба.
Набројај ги соработниците, те молам, за да имаме една целина за што се работи, па
секако
ќе продолжиме со музика.
Секако. Ова парче што го чувме е од перото на Але Крусјаков. Музиката треба да и веќе ја твори Горан Трајковски Готра. Визуализацијата за проектот е доделана на мојот исто така многу драг пријател, сојузник уште од младешките денови и еден од луѓето кој што исто така вечно ќе ме асоцира со Ричард Д. Джеймс Афекс, тоа е Андреј Марјанович НДРЈ. Ќе споменам и Тања Бланси, врзана со сценографијата и костимографијата. Уште едно драматурско перо, тоа е Благица Сакуловска. А естетизацијата, бидејќи мене ми е многу битна и работата со нашиот целосен телесен апарат, затоа засега мои сојузници се Ирена Лозинска и Дана Силјан. Би го споменала и Ѓурѓи Јолевски, тој во функција на вардач од режисерската природа. И секако морам да го издвојам Никола Кимовски Кимо, кој што навистина ми ја пружи поддршката за сето ова. Го има разбирањето и трпението, бидејќи ова не е класичен театарски проект кој што има класичен период, во смисла треба да се сработи за 2-2 и пол месеци. Туку има довербата дека проектот вреди и тоа што би сакале да го соопштиме, сепак му треба одредено време.
Одлично, еве поразговаравме значи и за проектот внатре и контекстот кој Афекс Твин го зафаќа во овој проект. Хелиос Ван, може?
Може.
Афекс?
Може.
Thank you. Thank you.
Sveto trojstvo na Stereolab radio. Viktor Ruben i Arna Šijak su vas vo ovo izdanje do 3 časot. Go slušame Richard D. James ili popoznat kako Aphex Twin, Piano Songs. Zašto Piano Songs, Arna, vo ovoj tvoj izbor?
Освен што пианото ми е неостварена желба, за жал не владеам ниту еден музички инструмент, а кога би бирала тоа би било токму овој. Затоа што неговите пиано композиции се од оние што имаат она чиста, плакначка природа. А сега бидејќи ова што го одбравме се повеќе, мене лично ми се при срце најблиски Кесон Даслев, Аврил the 14th, како му се вика, но и други во исто ми се драги. И затоа решив да со нашата публика ги споделиме токму нив, бидејќи Aphex може би на прва топка не го асоцираат луѓето со овој дел од неговото творештво, а сакав ете да...
Обично, кога речеме Aphex Twin, мислиме на поинаков тип музика, кој е негов заштитен знак.
Така. И... При тоа, бидејќи со точно со клавирските композиции сум интимно поврзана, а така некако ја сватив и оваа емисија дека треба да се поделиме малку поинтимно и себе си, и така и го стокмивме денешниот избор.
Морам да кажам дека целиот избор мене многу ми личи на тебе, на твојот сензибилитет, на твоите музички и уопште уметнички вредности.
Ти благодарам.
Твоје, сакам да кажам.
Моје, се слагам.
Добро, знаеме, многу музики од Aphex Twin сме израснале со неговите експерименти, со неговите ексцеси, музички инциденти. Успеал многу пати да не шокира, да не инспирира, да не изненади, да направи многу работи ради кои сме се заљубиле во него. За тебе ова е едно од тие моменти.
Така е. И не само овие, бидејќи мене ми се исто инспиративни и оние по-дарк, како луѓето обично ги доживуваат, или космички звуци, од друга страна исто така може и така да се може би именуваат, но на мојата природа, ова е по некако како ракавица врз дланка.
Ја би рекол дека и ова е космос.
Е.
Некоја специфична димензија, некоја специфична фреквенција, но дефинитивно космос.
И диалогизирање средата и универзум, да.
Така е. Ништо, ќе останеме уште малку со Aphex Twin и Piano Works, а потоа одиме на нешто следно. Останете на Stereolab фреквенцијата за да дознаете што следи понатаму. Thank you.
Светот тројство. Три музики кои би го сменила животот на подобро. Секоја последна недела во месецот во еден. Стерола ради.
Thank you. Professor, could you turn out the lights? Let's roll the film.
Stereolab.
Svetotrojstvo na Stereolab radio. Arna Šijak gostin vo ova izdanije. Ги слушавме Kate Bush, Aphex Twin, а третиот дел од тројство тоа е Лори Андерсон, Big Science, незиниот прв и најпознат албум. Морам да признам дека се наежив кога почнавме со Лори Андерсон. Филозоф и интелектуалец, не само музичар.
Така е.
Зошто Лори Андерсон? Еве, ја кажав зошто, ама кажи ти од свој аспект.
Ке морам јас да се служам со твоите мотиви, бидејќи ги имам истите. Би го додала може би дадаистичкиот пристап, кој што некако има иманентарни на предходните двајца автори. Длабокоумноста, ангажираноста не во една прозаична смисла, туку во една префината смисла, бидејќи темите кои што ги обработуваат не се само лични игри, туку и обштествени. Сега не знам, извини.
Лори е дефинитивно обштествено ангажирана и тоа на неконвенционален начин.
Така е, на тој не вулгарниот, не прозаичниот, туку на заумниот, уметничкиот, филозофскиот пристап, кој што ете нам ние приватно и лично особено драг. Не знам колко ке стасаме ете после, не знам зашто се тоа ми прелета низ главата, од еден незин друг албум, Strange Angels, каде што е Beautiful Red Dress, која што е една, да речеме, феминистичка творба. Сега во последно време се актуализираат, нели, тие околу заработувачката меѓу мажот, жената, нели, тие дискрепанци.
Кој заработува повеќе?
Лури тоа го има артикулирано во песнава многу одамна. Тоа чисто ми прилети, затоа ја залепив за овој избор, иако исклучителна трака и сама по себе, но може би од тој албум послета би замолила да ја чуеме повеќе Strange Angels, исто имената, бидејќи од естетска природа е поинаква од другите творби на кои што сме може би понавикнати, како они од Big Science или Mr. Heartbreak. Big Science мене ми е исто, верувам и на мнозина, како тебе и на други наши браќа и сестри по музичкиот вкус, близка, затоа што има и таа театарска димензија што уште преска на почетокот на муалето,
кој ја
споменавме, нешто што и преска се обидов да го доближам до нашата публика и со цитатот од Јулис, и со текстот на Алек Русјаков од Внатре.
Тоа го има и на Big Science, а и во многу нејзини други проекти. Лори Андерсон говори актерски
така,
во песните.
Така, така. Нејзиниот пристап го има како оно што е кај нас нешто што слови како актерска игра. Не би сакала да го избанализирам како со игра пред микрофон, бидејќи иако таа тоа го прави маестрално со сите гаджети и иновативни инструменти кои што ги користи, меѓутоа пред се ја има таа театарска димензија, што мене, ете уште како помлада, ми има привлечена за неа. Ета Walking and Falling се надевам ке ја слушнам исто наскоро, која што малце ме подсетја дури на надреалистите, или на некаков си магичен реализам. некоја тенка линија што може би ги спојува двете естетики, двете филозофии, двете игри, а е толку во исто време, тоа сакав исто да го споменам, непретенциозна. Колку и да звучи авангардно, кај не има нешто многу природно, питко,
спонтано,
а повторно е master of control, значи ништо не е impromptu, што би рекла, импровизирано. И ете и лично, приватно и мене, таквите работи ме, жаргонски кажано, палат во животот.
Искрено и оштроумно, би рекол.
И тоа секако.
Да одиме со Walking and Falling, ја спомнавме.
Можеме, благодарам.
I wanted you. And I was looking for you. But I couldn't find you. I wanted you. And I was looking for you all day. But I couldn't find you. I couldn't find you. You're walking, and you don't always realize it, but you're always falling. With each step, you fall forward slightly, and then catch yourself from falling. Over and over, you're falling, and then catching yourself from falling. And this is how you can be walking and falling at the same time.
Sun's coming up like a big bald head bulging up over the grocery store. It's Sharky's day. It's Sharky's day today. Sharky wakes up and Sharky says, there was this man and there was this road, and if only I could remember these dreams. I know they're trying to tell me something. Sharky says, I turn around, it's fear. I turn around again, and it's love. Oh yeah, strange dreams.
saying, "Sharky."
And the manager says, "Mr. Sharky, he's not at his desk right now. Could I take a message?" And the little girls sing,
"Sharky, is this the heartbreak?"
They sing, says, "All of nature talks to me. If I could just figure out what it was trying to tell me. Listen. Trees are swinging in the breeze. They're talking to me. Insects are rubbing their legs together. They're all talking. They're talking to me. And short animals, they're bucking up on their hind legs. Talking. Talking to me. Hey! Look out! Bugs are crawling in my legs! You know, I'd rather see this on TV.
Tones of death. Sharky says,
I turn around. It's fear. I turn around again.
They're specks, and they're full of tiny people going places. And Sharky says, "You know, I bet they could all land on the head of a pin." Themselves down. Sharky says, all of life comes from some strange lagoon. It rises up, it bucks up to its full height from a boggy swamp on a foggy night. It creeps into your house, it's life's light.
I turn around, it's fear. I turn around again.
I've already paid for this. Listen to my heartbeat. The little girls sing.
Ooh, wee, he's a slow daddy.
They sing.
Ooh, wee, he's the heartbreak.
Sharky says,
I turn around, it's fear. I turn around again, and it's love.
Little
Now, in this book, there are a lot of stories about talking animals, talking snakes and birds and fish, and about people who try to communicate with them. John Lilly. The guy who says he can talk to dolphins. Said he was in an aquarium. And he was talking to a big whale. Who was swimming around and around in his tank. And the whale kept asking him questions, telepathically. And one of the questions the whale kept asking was, do all oceans have walls? You know, I've always thought that one of the most serious defects of the human body was that you couldn't close your ears. You can't point them anywhere or close them. They just sort of hang there on the sides of your head. But an acupuncturist explained to me that the pressure points in the ears are very important because the whole body is represented right there. In the ear. The ears, he said, are vestigial fetuses, little versions of yourself, one male and one female. And he showed me, here's the lobe, that's the miniature upside down head, and this curve here is the spine, and right here are the little genitals. And that was when I went back to wearing hats.
Lori Anderson, John Lilly vo živo. 2008. godina Lori Anderson ja poseti Makedonija i Skoplje, imaše svoj nastup, beše aktuelna so jedan projekt inspiriran od mesečinata i kosmosot, pa duri ja povikavme vo teatar da održi par predavanja na екипата која беше дел од Solaris проектот на Златко Славенски во тоа време се спремаше за Охридско лето. Кажи, Арна, нешто за Джон Лили. Кажи ми зошто го нарековме овој твој избор автореференцијален.
Преска се налепив малку да така идеше Sharky's Day, бидејќи имаше еден момент као Nobody Knows My Name, што е на некој начин и парадоксално, бидејќи се бавам со јавна професија, но длабоко во себе си сум веројатно поинтровертна природа, која што помал проблем има себе си да се подели на сцената, а поголем приватно.
Заклучивме дека и Лори Андерсон е интроверт у суштина.
На некој начин, не можам да тврдам, меѓутоа ги артикулира мощно добро некои работи за кои што ета јас со мојата природа лесно се бев налепила. А Sharky's Day, тоа сакав да, пред да се надоврзаме на Джон Лили, убаво го илустрира незиниот дадаистички пристап во творештвото, бидејќи конечно уметноста треба да ја има таа димензија. Да си играме.
Малку слобода, игра, инфантилност и налудничавост.
Налудничавоста не мора да е така нужна на сето тоа, иако најчесто така бива протолкувана од оптиката на другите што гледат од страна, но принципот на радост, кој што треба да биде задржан, е неминовен дел од принципот на игра.
Тоа е правиот збор, радост.
И затоа и ми се бендисуваат овие творци, бидејќи оваа димензија е на вистина присутна кај нив. Джон Лили е дел од тој, ја што на шега го нарекувам антрополошкиот албум на Лори Андерсон. The Ugly One with the Jewels, бидејќи таму се е соткаен од приказни од разни места низ земјината топка, каде што таа се позаимила и со истражувањата на незиниот брат, антрополог. Джон Лили ја одбрав баш ради тоа приескато и линк што сакав некако да го направам и со Кейт Буш, што убаво се надоврза и ти со приказната за ескимите. А тоа е на крај на криштата пораката дека не треба да се врамуваме. Дека колку и да ни се потребни рамки како патерици на некој начин, или за да не паднеме, не се слизнеме, но сепак како во пливањето, најубаво е кога сме слободни, најубаво е кога сме опуштени. На уметноста тоа и е нужно. На тоа се надоврзувам и за она што го кажавме, да ги охрабриме младите творци, да не се компромитираат себе си прерано, бидејќи еве со оваа временска дистанца што имаме, секогаш кога ќе се навратиме на творештвата на авторите, филмаџии, музичари, поети, ликовни уметници, до тој момент што секогаш ми бил фасцинантен, која е таа точка кога човека го тера да веќе се врами, веќе размислува униформирано или коректно, политички коректно, како не знам тоа поинаку сега да го именувам.
Веројатно кај секого е различна во различен момент и предизвикана од различни фактори.
Така, но повторно, нешто што е обединувачко е потребата да бидеш прифатен, нели? Препознаен, а веќе автентичноста може се губи. Дали се те препознаваат пошто си се скомпромитирал и веќе не е тоа свежо и автентично, само заради заедничарењето? Или си требал да останеш, не знам, по страна, ама да останеш верен на собственото изворче? Не знам, на тоа прашање верувам и не може да се даде дефинитивен одговор.
Добро, ова се дилеми кои ги отвараме низ разговор.
Така, така. И Джон Лили, ете затоа сакав оваа прошетка низ творештвото да ја направиме со нешто вакво, но сепак би сакала со Лори да завршиме со нешто исто поинакво, а тоа е една трака с која што е насловен исто како и албумот, Strange Angels, која што исто е на некој начин автореференцијална, бидејќи оваа синтагма многу често и јас ја користам во мојот приватен живот. Луѓето за луѓе, кои што се малце понесеко и дневни од другите, кои што се може би дури по неразбрани од другите, а носат еден богат космос во себе си, може би одредена доза на оштетување, кое што сите ние како луѓе, што би ти суваме на оваа планета, ние исто така, сите сме полни со одредени лузни, видливи, невидливи, помали, поголеми, и просто прекрасно позаимено од гениот на Лори Андерсон, Strange Angels.
Јас после ова не би имал што да додадам. Прекрасна дружба во овие два часа, секогаш ќе ни биде малку време за да преслушаме се од Светото Тројство на било кој гостин конкретно сега заедно со тебе. Би можеле да слушаме уште од Лори Андерсон, но времето е конвенција, а конвенцијата вели дека мораме да ја завршиме емисијата. За крај, Strange Angels во Свето Тројство на Stereo Lab Radio ги слушавме Кейт Буш, Афекс Твин и Лори Андерсон, изборот на Арна Шијак, актерка, како три музики кои влијаеле врз нејзиниот живот и го смениле на подобро. Арна, чест ми беше да ми бидеш гостин во емисијата. Мислам дека и публиката убаво се помина, колку што и ние убаво се поминавме овде во овие два часа. Останете на брановите на Stereo Lab Radio. Одиме со Лори Андерсон за крај на ова издание на Свето Тројство, Strange Angels.
Само да се заблагодарам од срце, и мене ми беше навистина чест да бидам твој собеседник, твој гостин.
Благодарен гостин и уште по благодарен избор на музика.
Да си ми жив здрав, живи здрави сите. Уживајте.
Уживајте во Лори Андерсон. They say that heaven is like TV, a perfect little world that doesn't really need you. And everything there is made of light. And the days keep going by. Here they come. Here they come. Here they come. Well, it was one of those days, larger than life, when your friends came to dinner and they stayed the night. And then they cleaned out the refrigerator, they ate everything in sight. And then they stayed up in the living room and they cried all night. Strange angels singing just for me, old story haunting me. This is nothing like I thought it would. Singing just for me, this bit of change falls on top of me. Rain falling, falling all over me, all over me. Strange angels singing just for me, old stories haunting me. Big changes are coming, here they come. Here they come. Thank you.
Sveto trojstvo. Три музики кои би го сменила животот на подобро. Секоја последна недела во месецот во еден. Стерола ради.
Presence is fading.